Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan Asmawati Rahman. Sari berita penting. Ada 5 poin penting hasil pertemuan Biden-Putin di Jenewa. Presiden Joko Widodo tinjau pelaksanaan vaksinasi di Stasiun Bogor. Berita selengkapnya. Pertemuan tatap muka perdana Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Rusia Vladimir Putin berlangsung di Jenewa, Swiss pada Rabu. Diberitakan CNNIndonesia.com, ada 5 poin pembicaraan Biden dan Putin. Kedua belah pihak membangun pemahaman bersama, mereka sepakat tidak menggelar konferensi pers bersama. Biden menganggap Rusia dan Amerika Serikat sebagai dua negara dengan kekuatan besar. Putin mengakui pertemuan tersebut konstruktif dan keduanya sepakat menugaskan para ahli terkait dengan perang cyber. Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Makau, MSAR, Rabu mengumumkan rencana penutupan kantor perwakilan ekonomi dan budayanya di Taiwan. Hal itu mengikuti langkah pemerintah daerah administrasi khusus Hong Kong, HKSAR, yang telah menutup kantor perwakilannya sejak 18 Mei lalu. Dalam pengumumannya, MSAR akan menangguhkan segala aktivitasnya tersebut mulai 19 Juni. Selama tidak beroperasi, MSAR menyediakan layanan telepon hotline selama 24 jam kepada warga Makau yang tinggal di Taiwan. Namun, MSAR tidak menjelaskan alasan penutupan kantor perwakilan Makau di Taiwan tersebut. Jumlah orang Italia yang hidup dalam kemiskinan absolut meningkat tajam pada 2020 karena krisis virus corona. Demikian data dari Biro Statistik Nasional, Istat, yang dikutip Reuters pada Rabu. Data tersebut mengungkap tahun lalu sekitar 5,6 juta orang atau 9,4% dari populasi hidup dalam kemiskinan absolut. Itu berarti mereka tidak dapat membeli barang dan jasa yang penting untuk mencapai standar hidup minimal yang dapat diterima. Disebutkan, ekonomi Italia menyusut 8,9% pada tahun 2020. Situasi ini disebut resesi pasca perang paling curam dengan penguncian yang bertujuan memperlambat penyebaran virus corona yang menghantam bisnis. Kelompok yang paling terpukul adalah orang asing dengan 29,3% migran terdaftar atau sekitar 1,5 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Sementara 7,5% warga berkebangsaan Italia hidup dalam kemiskinan ekstrim. Amerika Serikat sepakat untuk kembali membeli lebih dari 200 juta dosis vaksin COVID-19 Moderna. Hal itu diungkapkan perusahaan bioteknologi itu pada Rabu. Pemesanan itu membuat Amerika Serikat telah mengamankan 500 juta dosis vaksin tersebut. Sejauh ini, Moderna memasok 217 juta dosis. 110 juta diantaranya akan dikirimkan pada akhir tahun ini dan 90 juta pada kuartal pertama 2022. CEO Moderna, Stéphane Bancel, seperti dikutip dari AFP Rabu mengatakan, perusahaannya fokus untuk menjadi proaktif saat virus berkembang dengan memanfaatkan fleksibilitas platform mRNA untuk mengantisipasi varian baru yang muncul. Pada Selasa lalu, Amerika Serikat mencatat jumlah kematian COVID-19 melampaui 600 ribu orang. Namun tingkat kasus baru saat berada pada titik terendah sejak pandemi dimulai musim semi lalu. Penurunan jumlah kasus tak lepas dari kampanye vaksinasi yang sejauh ini 65% orang dewasa telah mendapatkan suntikan dosis pertama. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang menyasar pengguna jasa kereta rel listrik atau KRL Komuter Line di Stasiun Bogor Kamis pagi. Presiden disambut antara lain oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakapolda Jawa Barat Brigjen Polisi Edi Sumitro Tambunan, dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Peninjauan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 oleh Presiden di dalam stasiun tertutup untuk liputan pers. Setelah Presiden Joko Widodo meninggalkan stasiun Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan Presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi di stasiun Bogor. Saat meninjau pelaksanaan vaksinasi, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi di Jakarta dan wilayah sekitarnya, termasuk Kota Bogor. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, PAEI, Mas Dalina Pane, mengingatkan agar masyarakat menghentikan sementara aktivitas yang tidak perlu guna menekan lonjakan kasus COVID-19. Mas Dalina dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis menjelaskan, lonjakan pasien yang terpapar COVID-19 dalam 10 hari terakhir ini memiliki tingkat mutasinya lebih tinggi dari varian yang heboh di tahun 2020. Menurut Mas Dalina, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 yang berkembang saat ini merupakan varian Delta 1617.2 yang berasal dari India. Jenis ini memiliki mutasi atau penyebaran yang lebih cepat walaupun virulensi atau keganasannya relatif lebih rendah. Mas Dalina menegaskan bahwa varian inilah yang mendorong hampir 4 provinsi di Pulau Jawa kini menjadi zona merah kembali. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah atau BPPW Papua, masih harus menyelesaikan pembangunan venue Dayung di Jayapura 100 hari jelang pelaksanaan PON ke-20 di Papua. Dari 7 venue yang pembangunannya menjadi tanggung jawab BPPW, hanya Dayung yang hingga kini masih dalam tahap pengerjaan. Kepala BPPW Papua, Cornelis Sagrim di Jayapura Kamis mengatakan pengerjaan diintensifkan agar selesai bulan Agustus. 7 venue yang pembangunannya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR yang dilaksanakan BPPW Papua adalah akuatik, istora, hoki outdoor dan indoor, kriket, sepatu roda, panahan, dan dayung. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Komentar hari ini berjudul Upaya Menuju Kemandirian Sektor Kesehatan. Berbagai produk industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh produk impor. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa hanya 3% obat-obatan diproduksi di dalam negeri, sementara sisanya sebanyak 97% dipenuhi melalui impor. Untuk industri alat kesehatan, porsi produk luar negeri yang beredar di Indonesia mencapai 94%, yang berarti produk dalam negeri hanya 6%. Menurut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, impor alat kesehatan melalui e-katalog mencapai Rp12,5 triliun, 4 kali lebih besar dari pemesanan dalam negeri. Tingginya porsi impor dalam pengadaan alat kesehatan, obat-obatan hingga bahan baku obat tentu tidak baik dalam upaya Indonesia untuk mandiri di sektor kesehatan. Guna mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Diharapkan dengan penerapan Inpres ini dapat terjadi percepatan. Tetapi apa yang terjadi selama ini? Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sampai saat ini dari 10 bahan baku obat terbesar, baru 2 yang diproduksi di dalam negeri, yaitu clopidogrel dan paracetamol. Sementara sisanya masih impor. Namun, sudah ada 358 jenis produk alat kesehatan sudah diproduksi di dalam negeri. Hal ini perlu diapresiasi. Berdasarkan e-katalog 2019-2020, tercatat dari 496 jenis alat kesehatan yang ditransaksikan, sebanyak 152 jenis alat kesehatan sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Upaya pemerintah yang telah mengalihkan 5.462 dari 40.243 item alat kesehatan impor untuk alat kesehatan sejenis juga perlu diapresiasi karena sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Angka item yang diproduksi dalam negeri diharapkan meningkat seiring dengan meningkatnya rasa cinta pada produk dalam negeri. Oleh karena itu, rencana pemerintah Indonesia mewajibkan penggunaan alat kesehatan nasional sangat tepat. Namun perlu dibarengi pula dengan upaya untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Kecintaan pada produk luar negeri antara lain disebabkan oleh pengakuan produk luar negeri yang lebih berkualitas. Sebaliknya, dengan peningkatan kualitas, maka rasa cinta akan produk itu akan bergerak perlahan tetapi pasti dan secara gradual akan terjadi peningkatan produksi alat kesehatan dan obat-obatan. Dengan peningkatan produksi, maka Indonesia tidak lagi akan tergantung pada alat kesehatan dan obat-obatan impor. Sekian komentar hari ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 17 Juni 1944, Republik Islandia didirikan. Islandia terletak 300 km di sebelah timur Greenland dan 1000 km dari Norwegia. Pada tahun 1262, Islandia menjadi bagian dari Norwegia hingga pada tahun 1814, Islandia menjadi bagian dari Denmark. Pada akhir abad ke-19, banyak penduduk Islandia yang ingin merdeka dari Denmark. Pada tahun 1918, negara Islandia mendapatkan kedaulatannya, tetapi Raja Denmark masih didaulat menjadi Raja Islandia. Pada 17 Juni 1944, Islandia mendeklarasikan kemerdekaannya dan menjadi Republik Islandia. Kita beralih ke 17 Juni 1950, operasi transplantasi ginjal pertama kali dilakukan di Chicago, Amerika Serikat. Transplantasi ginjal atau cangkok ginjal pertama kali dilakukan di Chicago pada 17 Juni 1950 terhadap pasien Ruth Tucker, 44 tahun. Transplantasi tersebut masih menemui kendala karena terjadi penolakan oleh tubuh pasien. Tucker dapat bertahan hidup hingga 5 tahun sesudah transplantasi. Transplantasi ginjal lainnya dilakukan pada 1954 di Boston, Amerika Serikat dan Paris, Prancis, dan berhasil sukses karena tubuh pasien tidak melakukan penolakan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 17 Juni, hari memerangi desertifikasi dan kekeringan sedunia. Desertifikasi atau penggurunan bersama dengan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati diidentifikasikan sebagai tantangan terbesar bagi pembangunan berkelanjutan pada konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada 1992. Dua tahun kemudian, pada 1994, Majelis Umum PBB membentuk konvensi untuk memerangi penggurunan. Konvensi ini menjadi satu-satunya perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang menghubungkan lingkungan dan pembangunan dengan pengelolaan lahan berkelanjutan. Pada saat yang sama, PBB mendeklarasikan 17 Juni sebagai hari memerangi desertifikasi dan kekeringan sedunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Seperti mentari hapus cahaya. mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengharapkan program rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar Danau Toba yang sudah dikerjakan sejak 2015 dapat meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah tersebut. Misalnya pada bagian paling atas bentang alam yang seharusnya terdapat pepohonan, maka tidak boleh terputus garis pepohonannya. Selain itu, harus dibuatkan embung bawah atau embung atas untuk menahan air, tidak langsung masuk ke Danau Toba. Hal itu disampaikan Menteri Siti Nurbaya dalam keterangan pers pada Minggu. Menteri Siti Nurbaya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu 12 Juni lalu. Ia meninjau langsung pembangunan persemaian modern Toba di Desa Sibisa, Kabupaten Toba. Ia juga meninjau beberapa lokasi di sekitar Danau Toba untuk rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan. Program rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air Danau Toba sejak 2015 sampai 2021 telah dilaksanakan di areal seluas 5.000 hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga membangun 30 kebun bibit rakyat dan 18 kebun bibit desa untuk menyediakan bibit pohon di wilayah daerah tangkapan air Danau Toba. Jumlah bibit pohon yang telah disalurkan untuk program tersebut hingga saat ini telah mencapai sekitar 3 juta bibit pohon. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara besar-besaran untuk menangani degradasi lingkungan dan bencana. Karenanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah membangun sejumlah persemaian modern di beberapa wilayah di Indonesia yang dapat memproduksi bibit dalam skala besar. Persemaian modern yang tengah dan yang akan dibangun terdapat di beberapa wilayah, antara lain Kalimantan Timur, sekitar kawasan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dan Likupang.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda sebuah desa wisata yang mendunia, yakni Desa Wisata Penting Sari. Desa yang berlokasi di Kelurahan Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta ini telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, diantaranya Green Bronze Indonesian Sustainable Tourism Award dalam kategori ekonomi pada 2017, juara 2 Festival Desa Wisata Kabupaten Sleman, Yogyakarta kategori mandiri pada 2018, dan masuk ke dalam 100 besar destinasi pariwisata berkelanjutan di dunia menurut Global Green Destination Days pada 2019. Menurut Ketua Pengelola Desa Wisata Penting Sari, Doto Yogantoro, dibanding desa wisata lainnya, Desa Wisata Penting Sari punya berbagai keunggulan seperti menawarkan kesederhanaan desa, kehidupan sosial budaya masyarakat desa, dan suasana alam di lereng Gunung Merapi yang bisa dinikmati dalam kurun waktu setengah hari, satu hari, sampai empat hari.
Nah, keunggulan kami tentu saja kami bukan destinasi wisata, kami hanya sebuah desa yang menjual satu, kesederhanaan desa, kedua kehidupan sosial budaya masyarakat desa, sekali juga menjual suasana alam yang identik dengan desa dan identik dengan wilayah lereng Merapi. Keunggulan kami, desa kami bisa di apa, kegiatan di desa kita bisa dinikmati dalam kurun waktu setengah hari, satu hari, sampai empat hari.
berada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Desa wisata Penting Sari memiliki udara yang sejuk dengan pemandangan alam yang asri. Berwisata ke sini, Anda bisa melihat dan belajar tentang alam, lingkungan, pertanian, perkebunan, kewirausahaan, kehidupan sosial budaya, dan beragam seni tradisional. Anda juga dapat melihat kearifan lokal masyarakat Penting Sari. Ada beberapa program wisata desa seperti live-in, kemah, trekking, atau outbound yang bisa dinikmati. Untuk kegiatan wisata budaya, Anda bisa mengikuti kegiatan seperti belajar gamelan, menari, membatik, membuat wayang rumput, dan membuat janur. Puas melakukan berbagai aktivitas di desa, Anda juga bisa mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di sekitar kawasan desa Penting Sari. Beberapa tempat yang bisa dikunjungi antara lain Kali Urang dan Kali Kuning dengan pemandangan landscape Merapinya yang sangat indah. Pancuran Sendang Sari yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, Batu Luwung yang menjadi saksi perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda, dan masih banyak lagi. Kunjungan wisatawan pada masa pandemi ini memang menurun drastis, karenanya pengelola desa wisata Penting Sari melakukan berbagai inovasi. Menurut Ketua Pengelola Desa Wisata Penting Sari, Doto Yogantoro, mereka membuka warung-warung sederhana setiap Sabtu Minggu untuk para pesepeda yang melintas di wilayah mereka. Sementara untuk UMKM, mereka menjual secara online.
Dan yang baru, kami sekarang mengarah ke ini, wisata kuliner, Mbak. Jadi mungkin Sabtu Minggu kita buka warung-warung masyarakat yang sederhana, yang nanti kita menangkap teman-teman yang semangat untuk goesan, naik sepeda di sekitar kita, Mbak. Sementara kalau UMKM seperti kopi, kemudian ada batik, itu mereka menjualnya online. UMKM itu mereka jualan online.
Pada masa pandemi ini, Desa Wisata Penting Sari juga menerapkan protokol kesehatan berbasis cleanliness, health, safety, and environment, misalnya dengan menyediakan alat cuci tangan dan membatasi jumlah tamu.
Rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Malam-malamku hanya pikirkan kamu. Mimpi-mimpiku hanya berdua denganmu. Lama-lama fikirku pun bergemuruh. Bertanya tentang kamu. Apakah kau Mister Rightku? Apakah kau Mister Rightku? Apakah kau Mister Rightku? Apa dayaku kau buatku tersipu? Telah lama ku inginkan kamu. Rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu. Hanya bersamamu. Apakah kau apakah kau Mister, 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 Mister Right Cool? Apakah kau Mister, Mister Right Cool? Apakah kau Mister, Mister, Mister Right Cool? Apakah kau Mister, 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 Mister Right Cool? Apa daya ku? Kau buatku membisu dan sibu malu mengharapkan kamu untuk jadi Mister Right Cool.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menggelar kegiatan konferensi internasional di 5 destinasi super prioritas atau DSP. Salah satu yang akan digelar pada tanggal 24 sampai 25 Juni ini akan berlangsung di Candi Borobudur. Menurut Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan atau Events Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rizky Handayani Mustafa, konferensi ini bertujuan untuk memperkenalkan Candi Borobudur sebagai sumber pengetahuan yang mengandung nilai-nilai bagi seluruh umat manusia.
Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya ada hal-hal bahwa Candi Borobudur itu sebagai sumber pengetahuan yang belum banyak dieksplor. Kita akan mengangkat nilai-nilai ini sehingga orang melihat Candi Borobudur itu tidak hanya dari bentukan fisiknya, tapi bagaimana nilai-nilai yang ada yang tidak hanya terbatas untuk umat Buddha, tapi ini berlaku untuk seluruh umat manusia.
Rizky menambahkan, acara ini juga bisa memberikan rasa percaya diri kepada pelaku wisata. Hal itu penting untuk membangkitkan kembali kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MISE, khususnya di 5 destinasi super prioritas. Tema acara konferensi ini adalah Sound of Borobudur, Music Over Nations, menggali jejak persaudaraan lintas bangsa melalui musik. Melalui representasi alat musik pada relief candi, maka Candi Borobudur akan diperkenalkan lebih dalam lagi kepada dunia. Konferensi internasional ini pun akan diisi oleh musisi dalam negeri maupun 10 negara Asia. Mereka akan berkolaborasi membunyikan alat-alat musik yang terdapat pada relief Candi Borobudur. Kemudian, ada juga seminar dengan para pakar untuk menggali kolaborasi bersama, mini eksibisi dari 10 usaha mikro kecil menengah di kawasan Borobudur untuk memamerkan dan menawarkan keunikan, kekhasan, dan produk unggulan lokal. Kegiatan konferensi ini akan dilaksanakan secara hybrid. Rizky Handayani Mustafa pun menjelaskan, konferensi internasional DSP Borobudur adalah awal untuk pelaksanaan konferensi internasional di DSP lainnya.
Nanti di Toba kita buat dengan tema yang berbeda. Toba itu kan kalau kita akan mengangkat tema tentang geopark gitu ya, karena memang di Toba sudah menjadi UNESCO Global Geopark. Jadi ini akan kita angkat. Kemudian ada Mandalika ya. Kemudian ada Labuan Bajo dan di Likupang, Sulawesi Utara. Jadi ini nanti kita angkat sesuai dengan tema atau kemudian uniqueness dari tempat tersebut, supaya bisa brandingnya lebih kuat nantinya.
Mata tidak pernah bisa berbohong, mulut bisa saja asal bicara. Mari kita saling berkata jujur, bila kita ada perasaan. Ayo kita sama-sama berjanji, agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitupun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, kita sama-sama berjanji agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada kali ini kami akan membahas sebuah lagu dari Desi Ratnasari. Desi Ratnasari merupakan artis dan bintang film yang kemudian terjun ke dunia tarik suara. Hit terbesarnya yaitu lagu Tenda Biru yang dirilis tahun 1996. Lagu ini masuk dalam album ketiga Desi yang berjudul sama, Tenda Biru, menceritakan tentang seorang perempuan yang cintanya dikhianati oleh sang kekasih yang diam-diam menikah dengan perempuan lain. Ia pun mengetahui pernikahan tersebut setelah tidak sengaja melewati depan rumah sang kekasih yang rumahnya dihiasi tenda biru dan janur kuning. Betapa terkejutnya ketika ia melihat bahwa sang kekasih tengah bersanding dengan perempuan lain di pelaminan. Pendengar, inilah Tenda Biru oleh Desi Ratnasari.
Lewat
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sebentar harapanku
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.